Ert News Radio 105,8.
Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 12 και 10 λεπτά η ώρα, το ημερολόγιο γράφει 14 Ιουλίου, Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Βαστίλης Day, όπως συνηθίζεται να λέγεται η σημερινή γιορτή, με την εξέγερση της Βαστίλης που σηματοδότησε και την Γαλλική Επανάσταση. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια Πεδία, παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και των ελληνικών Ραφάλ που θα πετάξουν στο γαλλικό ουρανό, και ξεκινήσαμε με την, αν μπορεί να πει κανείς, εθνική τραγουδίστρια της Γαλλίας, την Edith Piaf, και το τραγούδι La Foule που κυκλοφόρησε το 1957, μάλλον το 57 ηχογραφήθηκε και το 58 κυκλοφόρησε ως δίσκος, και ενώ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γαλλικά τραγούδια, βασίζεται σε ένα αργεντίνικο τραγούδι που έχει τίτλο «Να μην μάθει κανείς τον πόνο μου», και γράφτηκε το 1936. Η Edith Piaf άκουσε το τραγούδι κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας της στη Λατινική Αμερική, ζήτησε να γραφτούν γαλλικοί στίχοι πάνω στην ίδια μελωδία, και έτσι έχουμε αυτό το πολύ γνωστό γαλλικό τραγούδι από την φωνή, την αθάνατη φωνή της Edith Piaf. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή «Είναι μεν αλλά», 12 με 1 κάθε μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρη Στάκης. Η Ευαγγελία Βαλταρτζή, όπως είπαμε, κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Αν και πολλές φορές και η μουσική έχει την ίδια βαρύτητα με το δημοσιογραφικό σχόλιο, γιατί σχολιάζει με το δικό της τρόπο την επικαιρότητα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός μαζί με άλλους 36 ηγέτες βρίσκονται στο Παρίσι για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για να εορταστεί η 13η Ιουλίου του 2026. Ο Γάλλος Πρόεδρος ήθελε η φετινή παρέλαση και η φετινή επέτειος να έχει ένα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Το κεντρικό θέμα της φετινής γιορτής είναι το στρατηγικό ξύπνημα της Ευρώπης και το πιο ισχυρό μήνυμα αφορά στους καλεσμένους, καθώς έχουν έρθει πάνω από 30 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων και παρίστανται στην παρέλαση, ενώ τα εναρκτήρια τμήματα εκπροσωπούν 37 έθνη με περίπου 5.000 συμμάχους. Η πρόσκληση των εθνών αυτών συνδέεται και με την ευρωπαϊκή στήριξη στη σταθερότητα και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Πάνω από 7.000 άνδρες και γυναίκες, γύρω στα 100 αεροσκάφη και ελικόπτερα, 200 άλογα της Δημοκρατικής Φρουράς και πολλά, πολλά στρατιωτικά οχήματα σε αυτή την λαμπρή παρέλαση. Και πρέπει να πούμε ότι φέτος συμμετέχουν και βρετανικές δυνάμεις με αεροσκάφη του Βασιλικού Ναυτικού και της Βασιλικής Αεροπορίας, κάτι που ενισχύει, όπως θέλει να δείξει και ο πρόεδρος Μακρόν, την συμβολική εικόνα της ευρωπαϊκής αμυντικής σύμπλευσης μετά το Brexit. Τώρα, εμείς θα αφιερώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας στη Γαλλία, όχι στη Γαλλία του παρελθόντος όμως, αλλά στη Γαλλία του παρόντος και, και του μέλλοντος, γιατί η Γαλλία σε ένα χρόνο έχει προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προελάβνει η κυρία Λεπέν, η οποία πήρε και τυπικά την άδεια από την γαλλική δικαιοσύνη να κατέβει στις εκλογές, μετά και την έφεση που έκανε στην πρωτόδικη απόφαση. Το ερώτημα είναι αν θα βρεθεί αντίπαλος εισάξιος απέναντί της, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις όλους τους αντιπάλους, τους πιθανούς, τους κερδίζει η Μαρί Λεπέν στον δεύτερο γύρο. Γράφτηκαν κάποιες ειδήσεις, έτσι, σκόρπιες τις προηγούμενες μέρες για την πιθανότητα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, να είναι υποψήφια στις γαλλικές εκλογές, και πολλοί λένε ότι η κυρία Λαγκάρτ θα μπορούσε να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε ο πρόεδρος Μακρόν πριν από 10 χρόνια και να κερδίσει την κυρία Λεπέν. Αλλά ειδικότερος για να μας μιλήσει για όλα αυτά, για τα διακυβεύματα, για το παρόν και το μέλλον της Γαλλίας, που είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Εφερτζή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, και σε εσάς πίσω, ακροατές μας.
Λοιπόν, είστε γνώστης της γαλλικής πολιτικής ζωής και θα ήθελα να μου πείτε, με βάση και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί όσον αφορά τα δεδομένα στην γαλλική πολιτική ζωή, καθώς του χρόνου έχουμε τις προεδρικές εκλογές και η Μαρί Λεπέν φαίνεται ότι προελάβνει και μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάποιο εισάξιο αντίπαλό της, αν το λέω σωστά.
Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι για μια ακόμα φορά η Γαλλία γίνεται το πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τη Λεπέν πράγματι δεν έχει προηγούμενο. Εννοώ κυρίως το γεγονός ότι ενώ υπολείπεται του Μπαρντελά, τον οποίο είχε χρήσει διαδοχό της ως την προεδρία του κομματός της και ο οποίος θεωρήθηκε δημοφιλέστερος στη Λεπέν μέχρι πρότινος, ξαφνικά η απόφαση της Λεπέν να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς την απόφαση του δικαστηρίου που την έκρινε ένοχη για κατάχρηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφράστηκε σε κάθετη αύξηση της δημοφιλίας της και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, με αποτέλεσμα να έχει περάσει και στις δημοσκοπήσεις μπροστά, αλλά να έχει περάσει και ως δημοφιλέστερο πρόσωπο του Μπαρντελά, ο οποίος μέχρι τώρα θεωρείται ότι θα ήταν η συνταγή της επιτυχίας στην Προεδρία έναντι της Λεπέν, που θα ήταν μάλλον μια αποτυχημένη συνταγή. Έχει αντιστραφεί αυτή η κατάσταση κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η Λεπέν έκανε επίδειξη ηγετικότητας, αρνούμενη να συμμορφωθεί προς την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, και δεύτερο, από τη στιγμή που επικαλέστηκε την θέληση του γαλλικού λαού, προκειμένου να αποφανθεί αν είναι ένοχη ή αθώα των κατηγοριών για τις οποίες είχε παραπενθεί στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Τώρα, η έφεση έγινε στις 7, μάλλον η απόφαση του εφετείου ήρθε στις 7 Ιουλίου για μειωμένη ποινή και βραχιολάκι στην Μαρί Λεπέν. Και το ερώτημα είναι ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπω, η κυρία Λεπέν και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο φαίνεται να κερδίζει. Κερδίζει και την δεξιά, να το πω έτσι, ακριβώς, και την αριστερά. Και θέλω να μου πείτε αν ένα-δύο δημοσιεύματα που έτσι δειλά εμφανίστηκαν τις προηγούμενες μέρες και αφορούν την Κριστίν Λαγκάρντ και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια απέναντι στην κυρία Λεπέν για να επαναλάβει ενδεχομένως το πείραμα του κυρίου Μακρόν, αν ευσταθούν, αν έχουν βάση και πιθανότητες, και αν τελικά θα μπορούσε η Κριστίν Λαγκάρντ να είναι το αντίπαλο δέος και η γυναίκα που θα κοντράρει στα ίσα την Μαρί Λεπέν.
Οι φήμες περί ενδεχόμενης υποψηφιότητας της Κριστίν Λαγκάρντ πράγματι είναι βάσιμες. Και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος στην Γαλλία αυτή τη στιγμή που ψάχνει ποιος θα μπορούσε να είναι ένας νικηφόρος αντίπαλος της Λεπέν. Πριν όμως, η επιλογή της Λαγκάρντ δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Μακρόν. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μακρόν την εποχή που έθετε την πρώτη του υποψηφιότητα, δηλαδή το 2017, είχε το πλεονέκτημα του πλήρους ευνηδιασμού του γαλλικού πολιτικού συστήματος, διότι ήταν ένας outsider ο οποίος βγήκε υποσχόμενος μεταρρύθμιση του γαλλικού πολιτικού συστήματος ακριβώς ως νεαρότατος, ως ο υποψήφιος νεαρότερος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας που υπήρξε ποτέ. Πράγμα το οποίο ηλικιακά πρώτα απ' όλα δεν ισχύει για την Λαγκάρντ. Αλλά δεν είναι μόνο το ηλικιακό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η Λαγκάρντ αποτελεί μέρος αυτού που θα μπορούσε να θεωρηθεί γαλλικού κατεστημένου, το οποίο έχει απέναντι του μια αρκετά εξοργισμένη κοινωνική πλειοψηφία, η οποία θεωρεί ότι η Λαγκάρντ είναι μέρος του συστήματος, οποίο ενοχοποιεί για τα δεινά τα οποία γνωρίζει. Ναι.
Έχουμε ζήσει και εμείς στην εποχή των μνημονίων, το έχουν ζήσει και άλλες τις χώρες, αυτή τη σύγκρουση συστημισμού και αντισυστημισμού, αν μπορεί κανείς να πει ότι η Μαρί Λεπέν εκφράζει τον αντισυστημισμό. Κατά αυτή την έννοια, κύριε Σεφερτζή, υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ή πρέπει να θεωρούμε ως νομοτελειακή εξέλιξη τη νίκη της Λεπέν?
Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για νομοτελειακή εξέλιξη. Πρόκειται κυρίως για μια εξέλιξη εναντίον της γαλλικής ιστορίας. Διότι μέχρι τώρα εκείνο το οποίο συνέβαινε, και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κόβουν το λαιμό τους ότι θα ξανασυμβεί, είναι ότι ενώνονταν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις εναντίον αυτής που θεωρείται ως μιας νέας μορφής, αν όχι φασισμού, πάντως σίγουρα
Υπό την προϋπόθεση όμως ότι η ένωση των δυνάμεων θα έβρισκε ένα πρόσωπο, ας πούμε, σχετικά κοινώς αποδεκτό. Εδώ δεν υπάρχουν τόσο τέτοια πρόσωπα.
Εδώ δεν είναι, κύριε Τάκη, μόνο τα πρόσωπα που δεν υπάρχουν, διότι δεν μπορούν να ενοποιήσουν όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Το χειρότερο που έχει συμβεί στη Γαλλία είναι ότι έχει σπάσει ο πολιτικός δεσμός που μπορούσε να συνδέσει τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι τόσο μεγάλη η απογοήτευση λόγω της μειωμένης αποτελεσματικότητας των δημοκρατικών κομμάτων, που δεν μπορούν πια να επικαλεστούν τους κινδύνους για την δημοκρατία προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
Σωστά.
Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στη Γαλλία.
Σας άκουσα επίσης και σε μια άλλη συνέντευξη που είχατε δώσει προημερών στον Παύλο Τσίμα να μιλάτε για την αποστασιοποίηση της Λεπέν και γενικά του κόμματός της από τον Τραμπ και από ό,τι εκφράζει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, και πώς να το πω, την πρόσδεση στο άρμα αυτού που λέμε νεογκολισμού στη Γαλλία, στη γαλλική πολιτική σκηνή.
Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο πολιτικό φαινόμενο στην γαλλική πολιτική σκηνή. Δηλαδή το γεγονός ότι η παραδοσιακή ακροδεξιά μετασχηματίζεται σε μια σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία μάλιστα αναλαμβάνει να διευρύνει τις παραδόσεις του γαλλικού γκολισμού απέναντι κυρίως στην Αμερική του Τραμπ. Και ενώ όλοι θεωρούσαν, αρχής γεννωμένης από τον J.D. Vance, ότι θα μπορούσε η εθνική συσπήρωση, δηλαδή το κόμμα της Λεπέν, όπως επίσης και οι AfD στη Γερμανία, να αποτελέσουν την ελπίδα για την επαναφορά της Ευρώπης, τις πατριωτικές επαγγελίες του ορθόδοξου συντηρητισμού τύπου Βάντς, στην πραγματικότητα φάνηκε ότι ο πατριωτισμός μεν για την ακροδεξιά υπήρχε επίσης, μόνο που λειτουργούσε εναντίον της αμερικάνικης αντίληψης για τα πράγματα στην Ευρώπη.
Θα μπορούσε με την έννοια αυτή που μου είπατε πριν για την μετατροπή του κόμματος της Λεπέν σε ένα κόμμα της κεντροδεξιάς να λειτουργήσει η κυρία Λεπέν όπως λειτουργήσε η κυρία Μελόνι στην Ιταλία, όπου θυμόμαστε και τη ρητορική της και την πολιτική της άποψη για διάφορα πράγματα, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ευρώ πριν γίνει πρωθυπουργός, και την 180 μοιρών μεταστροφή της αφού έγινε. Θα μπορούσε να είναι ένα αντίστοιχο φαινόμενο.
Θα μπορούσε πράγματι πολύ περισσότερο, που η Λεπέν πολύ πριν από τη Μελόνι είχε δρομολογήσει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της κανονικοποίησης της γαλλικής ακροδεξιάς, ακριβώς χρησιμοποιώντας μεταξύ των άλλων το επιχείρημα που θα μπορούσε να επιτρέψει στην κεντροδεξιά να ενοποιηθεί μαζί με την ακροδεξιά, αποτελώντας μια πολύ μεγάλη δεξιά παράταξη και πολύ πιο ανταγωνιστική από ό,τι υπήρξε η Μελόνι την εποχή της στην Ιταλία. Και αυτό είναι επίσης ένας άλλος πολύ σημαντικός μετασχηματισμός του γαλλικού πολιτικού συστήματος, που ίσως λέει πολλά και για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Και το
αλήθεια βέβαια είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή εδώ και πάρα πολύ καιρό που σημειώνεται σε όλη την Ευρώπη, η οποία μετατοπίζει προς την δεξιά το κέντρο βάρος των πολιτικών εξελίξεων.
Σωστά. Και τελευταία ερώτηση, κύριε Σεφερτζή, μπορεί να ακούγεται παράδοξη, αλλά πρέπει να την κάνουμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα στη γαλλική πολιτική σκηνή. Πιο επικίνδυνη υποψηφιότητα πια είναι τη Λεπέν ή του Μπορντελά?
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, κύριε Τάκη. Γιατί ο Μεν Μπορντελά φάνηκε να εκπροσωπεί μια εξυγχρονιστική ακροδεξιά, η οποία μάλιστα φλερτάριζε με τον νεοφιλελευθερισμό κατά έναν τρόπο που είχε προκαλέσει το σκανδαλισμό των παραδοσιακών υποστηρικτών της ακροδεξιάς. Και από την άλλη μεριά είχε μια Λεπέν η οποία εξέφραζε με πολύ πιο ορθόδοξο τρόπο το λαϊκισμό της παραδοσιακής ακροδεξιάς. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι σαν να αναλαμβάνει η Λεπέν να κάνει ένα δίδυμο με τον Μπορντελά, το οποίο εκτός των άλλων θα αυξήσει και την πολυσυλλεκτικότητα της ακροδεξιάς, με αποτέλεσμα ο παλιός διαχωρισμός που υπήρχε μεταξύ λαϊκιστών και εξυγχρονιστών στον χώρο της ακροδεξιάς να τίνει να υπερκεραστεί ακριβώς με ένα νέο πείραμα που τώρα η Λεπέν ετοιμάζεται να κάνει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ενοποίησης των παλιών διαφορών στους κόλπους της γαλλικής ακροδεξιάς.
Μπορούν Λεπέν και Μπορντελά να βαδίσουν μαζί ή κάποια στιγμή θα βγουν τα μαχαίρια του ενός εναντίον του άλλου?
Όχι, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι καταδικασμένοι να βαδίσουν μαζί, κυρίως προκειμένου να συμμορφωθούν σε αυτό που φαίνεται να είναι η επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας του γαλλικού λαού. Εκείνο το οποίο δεν είναι ωστόσο καθόλου σίγουρο είναι ότι σε μια χώρα σαν την Γαλλία, η οποία έχει μάθει να λατρεύει την μοναρχία την οποία μίσησε και όπως ξέρουμε στην Γαλλική Επανάσταση την καταδίκασε σε θάνατο, είναι ότι σήμερα πια αρχίζει αυτού του είδους το μίσος προς οτιδήποτε μπορούσε να είναι αντιδημοκρατικό να γίνει πλεονέκτημα ακριβώς με την έννοια ότι η διαρχία αποτελεί ένα είδος απάντησης στις μοναρχικές υπερβολές που θα μπορούσε να έχει ένα καθεστώς όπως για παράδειγμα ένα αυτό της ακροδεξίας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν είναι λίγο σαφές αυτό που προσπαθώ να πω, γιατί πράγματι είναι ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο. Το γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μειονέκτημα ανταγωνιστικότητας της γαλλικής ακροδεξιάς, δηλαδή να εμφανιστεί ως δίδυμο.
Ναι, στην ουσία γίνεται πλεονέκτημα
γίνεται
σε αυτές
τις εκλογές.
Άρα, πλην μια έτσι εξαιρετική ανατροπή που αυτή τη στιγμή φαντάζομαι δεν φαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα, θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι στις επόμενες γαλλικές εκλογές είναι πολύ πιθανό η κυρία Λεπέν να είναι πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Με τα σημερινά δεδομένα πράγματι είναι το πιθανότερο.
Μάλιστα.
Πλην κάποιου απομηχανής θεός, το που προς το παρόν δεν φαίνεται όμως ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή
σωστό.
Την συμπαράταξη των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου προκειμένου να εμποδίσουν την άνοδο στην εξουσία της γαλλικής ακροδεξίας.
Και θα αλλάξουν πολλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε και εμείς πώς θα αναδιατυπώσουμε μετά ένα σύνθημα που ισχύει για την Ελλάδα από τα χρόνια του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ντεγκόλ, το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κύριε Σεφερτζή.
Εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Πάκη.
Να είστε καλά. Μια μουσική ανάσα μέχρι τις 12.30. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Σεφερτζή και η ανάλυση για την γαλλική πολιτική σκηνή, διότι οι εκλογές στη Γαλλία που θα γίνουν σε ένα χρόνο περίπου από τώρα θα επηρεάσουν όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα επηρεάσουν τις σχέσεις της χώρας μας με τη Γαλλία που είναι παραδοσιακές εδώ και δεκαετίες και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την σταθερότητα αλλά και την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.30 για να δούμε ένα θέμα που επίσης αφορά όλη την Ευρώπη, όλη τη Δυτική Ευρώπη και εμάς και έχει να κάνει με την κλιματική κρίση που την βιώνει φέτος, με πολύ πιο ισχυρό τρόπο από εμάς, η βόρειο-δυτική Ευρώπη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά. Στο μικρόφωνο του Earth News είναι ο Δημήτρης Στάκης. Είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε. Με Lady Gaga μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο πρώτο μισάωρο μιλούσαμε για τη Γαλλία. Και έτσι θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία για να συζητήσουμε για την κλιματική κρίση που βιώνει τεράστιες πυρκαγιές, καίγεται το δάσος του Φοντενεμπλό τις τελευταίες ώρες, έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους. Στην Γαλλία η 26η Μαΐου ήταν η θερμότερη μέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί σε εθνική κλίμακα, ενώ σημειώθηκαν θερμοκρασίες ως κοντά στους 38 βαθμούς, τιμές χωρίς ιστορικό προηγούμενο για το συγκεκριμένο μήνα. Η άνοιξη του 26 ήταν η θερμότερη στη γαλλική ιστορία που έχει καταγραφεί, με μέση απόκληση γύρω στο 1,7 βαθμών Κελσίου από την κλιματική κανονικότητα. Επίσης ο Ιούνιος του 26 θεωρείται ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με τη μέση θερμοκρασία της περιοχής να φτάνει περισσότερο από 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 91-2020. Και στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου ήταν 3,8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ η 24η και 25η Ιουνίου η μέση θερμοκρασία ολόκληρης της Γαλλίας έφτασε για πρώτη φορά τους 30 βαθμούς σε 24ωρη βάση. Τα ίδια συνέβησαν και στη Βρετανία και σε άλλες περιοχές, και λένε πολλοί ότι η φετινή χρονιά ξεχωρίζει όχι μόνο για τις μέγιστες θερμοκρασίες, αλλά για τον συνδυασμό εξαιρετικά πρώιμης έναρξης υψηλών θερμοκρασιών από το Μάιο, διαδοχικών κυμάτων ακραίων θερμοκρασιών χωρίς αρκετό χρόνο ανάκαμψης, ασυνήθιστα θερμών νυχτών και χαμηλής υγρασίας εδάφους και πολύ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια του Ατλαντικού και των Ευρωπαϊκών θαλασσών. Αυτά είναι περίπου που αναφέρονται και στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για το πώς εξελίσσεται το καλοκαίρι φέτος στη Δυτική και όχι μόνο Ευρώπη, αλλά συνολικά θα μπορεί να μας διαφωτίσει για αυτό που λέμε κλιματική κρίση, που τη βιώνουμε πια, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Ερευνών Φυσικής και Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή. Κύριε Ζερεφέ, καλό μεσημέρι.
Κύριε Τάκη, τα είπατε τόσο ωραία, ώστε έχω πολύ λίγα να προσθέσω, ίσως αυτά που λέμε που είναι στα μικρά γράμματα.
Έχετε πολλά να προσθέσετε.
Ναι, και το μόνο που έλειψε ήταν η θάνατη, το οποίο είναι το καταληκτικό σημείο μέτρησης τέτοιων ακραίων φαινομένων.
Το οποίο εμείς το ζήσαμε το 87, αν θυμάμαι καλά, για πρώτη φορά, με πάρα πολλούς θανάτους.
2000 θερμόπληκτους το 87 και το 2003. Mm-hmm. Η ίδια περιοχή που σήμερα πλήττεται στην Δυτική Ευρώπη, κεντρική και δυτική, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βόρεια Ιταλία, η ίδια περιοχή είχε 70.000 θύματα από θερμοπληξία. Mm-hmm. Φέτος, και μάλιστα προχθεσινή ανακοίνωση σε δύο ακαδημίες στα πρακτικά τους δημοσιευμένοι, είχαμε 10.500 νεκρούς από θερμοπληξία. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Από 70.000 με τα ίδια χαρακτηριστικά πήγαμε στις 10.000. Δεν σημαίνει καμία πρόοδο. Απλώς, τώρα το παράξενο είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιας έκτασης καύσωνα. Mm-hmm. Δηλαδή το να ξεκινάει ένας καύσωνας από τα τέλη Μαΐου και να πηγαίνει όλο τον Ιούνιο και μέρος του Ιουλίου, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια, το να έχουμε συστηματικά αυξημένες θερμοκρασίες τις επιφανειακές των θαλασσών και κυρίως του Ατλαντικού ωκεανού, από το Λαμπραντόρ και μέχρι το στενό της Μάχης, οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες σημαντικά. πάνω από 2-2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό. Αυτό είναι εντελώς ασυνήθιστο και δεν ξέρουμε τι μπορεί να προμηνύει. Τα μοντέλα μας λένε ότι προμηνύει πιο πολλές δασικές πυρκαγιές, πιο έντονες και σε μεγαλύτερη έκταση.
Τώρα, αυτό, επειδή είπατε για τα μοντέλα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Διάβασα το προηγούμενο διάστημα ότι πολλές προβλέψεις από τα μοντέλα που ορίζονταν αρκετά πιο μακριά στο μέλλον έχουν έρθει πολύ πιο κοντά και υπάρχουν και προβλέψεις που λένε ότι το 2050 η Μεσόγειος θα θυμίζει κλιματικά τη σημερινή Βόρεια Αφρική σε πολλές περιοχές. Και το ερώτημά μου είναι, κύριε καθηγητά, αν τελικά το 2050 έρθει πολύ πιο νωρίς, το 2035 ας πούμε, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή λόγω του πώς φερθήκαμε στο κλίμα και στον πλανήτη μας τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τώρα θα βιώσουμε τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς.
Ακριβώς αυτό είναι η αιτία που ονομάστηκε κλιματική κρίση. Μέχρι τώρα συζητούσαμε για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, δηλαδή την ανθρώπινη παρέμβαση. Πλέον ξέφυγε από τα όρια της παρεμβάσεως και πρόκειται για κρίση. Η κρίση θα φανεί σε όλο της το μεγαλείο και μου κάνει εντύπωση που αναφερθήκατε στο 2050, διότι όλα τα μοντέλα μας μετά το 50 τρελαίνονται, δηλαδή δεν μπορούν να καταλήξουν σε λύσεις.
Και το 50 δεν είναι μακριά, είναι περίπου 23-24 χρόνια έτσι, από σήμερα.
Ακριβώς. Το 50 θεωρείται ένα έτος μεγάλης αστάθειας και ασάφειας, διότι τα παγκόσμια μοντέλα ήταν 12, τώρα έχουν διπλασιαστεί. Όλοι αυτά δουλεύουμε γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Και βλέπουμε δυστυχώς ότι δεν συγκλίνουν, δηλαδή δεν αποφασίζουν να καταλήξουν σε λύσεις. Να πούμε, ας πούμε, ότι αν συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε τώρα με την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων που κάνουμε τώρα, μετά το 2050 θα έχουμε μια αναμενόμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, της μέσης του έτους δηλαδή, πάνω από 2 κάτι βαθμούς Κελσίου. Τα όρια που είχαν τεθεί στη Συμφωνία των Παρισίων πριν από 10 χρόνια περίπου ήταν ότι να μην ξεπεράσουμε τους 1,5-2 βαθμούς. Τους έχουμε ξεπεράσει σχεδόν ασφαλώς. Και οι προβλέψεις είναι σαφώς δυσίωνες. Τώρα, το ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες τα θεωρούν αυτά ότι είναι παραμύθια, ότι τα μοντέλα απλώς είναι εικασίες, ότι το artificial intelligence, το οποίο όμως από την άλλη μεριά το διαφημίζουν μερικές χώρες, το artificial intelligence το ψάχνουν ακόμα και σε UFO, δηλαδή σε εξωγήινους. Το ψάχνουν παντού και δεν κοιτάν ότι αν δούμε το πλαϊνό σπίτι και το πλαϊνό περιβάλλον σε εμάς, στο σπίτι του καθενός, θα δει πόσα λάθη έχουμε κάνει. Okay. Αν πάμε μαζί στο σπίτι σας, θα σας πω τα λάθη που έχουν γίνει.
Και πόσο...
Εγώ τα δικά μου τα μαθαίνω.
Σιγά σιγά. Και πόσο θα αλλάξει η ζωή μας αναγκαστικά, κύριε καθηγητά, όταν ναι, ας πούμε ασφαλώς. Η βορειοδυτική Ευρώπη ψάχνει τώρα και ανακαλύπτει τα air condition, που εμείς τα είχαμε ανακαλύψει από το 87, φαντάζομαι ότι τα επόμενα χρόνια θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες ζωής και όσον αφορά την γεωργία και όσον αφορά την κτηνοτροφία και πολλά πράγματα.
Ξέρετε, το τέλος του προηγούμενου αιώνα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε τον πρώτο καύσωνα στην ιστορία του κλίματος της Ελλάδος. Ο πρώτος καύσωνας ήταν το 87 τον Ιούλιο.
Μάλιστα.
Είχαμε στη δεκαετία τελευταία δεκαετία στην πρώτη μεγάλη λειψιδρία. Θυμίζω ότι βάζαμε ένα τούβλο στο καζανάκι για να εξοικονομήσουμε νερό, αν το θυμάστε.
Βέβαια, και μπήκαν και ειδικά τιμολόγια για το νερό. Και
λοιπά. Λοιπόν, και λοιπά. Όλα αυτά ήταν τα προμηνύματα για κάτι το οποίο θα έρθει. Το μεγάλο αυτό θα έρθει μετά το 50. Mm-hmm. Αλλά όταν ήρθαν πολύ αργά, δυστυχώς, ξέρετε, είναι... η επιστήμη μιλάει μόνη της. Όταν ένα σύστημα βρίσκεται σε μια ασταθή, όπως λέμε, ισορροπία, δηλαδή ανεβαίνει σε μια καρέκλα και χωρίς να ξέρει την τέχνη του ακροβάτη, ακροβατεί. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανεβεί σε ένα ασταθέ, σε έναν ασταθή πλανήτη, τον οποίο συνέχεια τον τροφοδοτούμε με αέρια τα οποία του αποσταθεροποιούν το κλίμα. Και δεν του αποσταθεροποιούν μόνο το κλίμα στον αέρα, γιατί η ατμόσφαιρα επανέρχεται και mm-hmm. έχει μικρή μνήμη. Η θάλασσα όμως έχει μεγάλη μνήμη. Η θάλασσα είναι αποθηκευτικός χώρος για μνήμη ενέργειας. Μπορεί να φυλάξει ενέργεια. Και έτσι οι ωκεανοί θυμούνται για 10 χρόνια αυτά που μάλιστα πάθανε πριν από 10
τώρα,
χρόνια.
Μια και είπαμε για τα μοντέλα, οι πιο ευάλωτες ζώνες όσον αφορά τη δική μας χώρα, διότι φέτος είχαμε την τύχη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αν και είδα σήμερα μια είδηση από το Μετεώνα, λέει ότι ο Αύγουστος θα είναι πολύ ζεστός, πολύ παραπάνω από ό,τι συνήθως, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι στιγμής είχαμε την τύχη να έχουμε βοριάδες και μελτέμια και τους καύσωνες να τους ζει η Δυτική Ευρώπη. Οι πιο ευάλωτες περιοχές για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια ποιες θα είναι, και ρωτώ ποιες θα είναι και από οικονομικής απόψεως, διότι διαβάζω ότι παραδείγματος χάρη θα είναι η Θεσσαλία και η Θεσσαλική Πεδιάδα, άρα θα πρέπει ενδεχομένως να αλλάξουν οι καλλιέργειες, να αλλάξουν πολλά πράγματα, να προσαρμοστούν οι αγρότες σε νέα δεδομένα, και όλα αυτά σημαίνουν και κόστος και χρήμα και αλλαγή συνηθιών δεκαετιών.
Όχι μόνο, σημαίνουν παρακολούθηση στένη του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του αγροτικού τομέα. Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, τα δασικά οικοσυστήματα, χωρίς τα οποία δεν αναγεννώνται τα δάση, θέλουν ιδιαίτερη προστασία και προσοχή. Δηλαδή, στο ότι πετάει ένας ένα τσιγάρο είναι πολύ βαρύτερο έγκλημα από ό,τι θεωρούσαν οι νομικοί που έφτιαξαν τους τότε νόμους πριν από 20 χρόνια. Τώρα τα πράγματα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Κάθε πράξη από πλημέλημα, να το πω απλά, μετατρέπεται σε κακούργημα. Επομένως, κάθε πράξη που κάνουμε δεν είναι μια αμέλεια που, βρε παιδιά, πήγα να ψήσω κι εγώ ένα ψαράκι που έπιασα ο φτωχός και ο έτσι και ο δείξε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι σαν να βάζεις ηθελημένα μπουρλότο κάπου που είναι έτοιμο να ανάψει.
Τώρα, και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, υπάρχει, πώς να το πω, δυνατότητα αντιστροφής αυτής της ιστορίας. Είναι μια ερώτηση που κάνουμε πάντα. Ή τελικά θα υποστούμε τις συνέπειες και μετά ενδεχομένως θα ξαναγυρίσουμε σε μια προτέρα φάση.
Η επιστροφή ίσο δεν ξέρω αν θα μπορεί ποτέ να γίνει. Το θέμα είναι να μην ξεφύγουμε
περαιτέρω
των ορίων. Mm-hmm. Να συνδέσω όμως αυτή την ερώτηση με το προηγούμενο που είπατε, ότι υπάρχουν μάλλον προβλέψεις ότι ο Αύγουστος θα είναι θερμός και το καθεξής. Το ξέρετε ότι υπήρχαν προβλέψεις ότι θα είναι μια εξαιρετική άνοιξη και ο Ιούνιος ιδεώδης για διακοπές στη Γαλλία.
Μάλιστα. Αυτές ήταν οι φετινές προβλέψεις. Ωραία.
Το λέω ότι οι μέσο πρόθεσμες προβλέψεις είναι ακόμα επισφαλείς. Mm-hmm. Η επιστήμη σήμερα δεν μπορεί να σας πει μετά από 10-20 μέρες.
Μάλιστα.
Και καν μετά από 10 μέρες. Η ασφαλέστερη πρόβλεψη, να μην πω πρόγνωση, είναι μέχρι μια εβδομάδα.
Μάλιστα. Άρα, καλά κάνετε και το λέτε για να έχουμε και εμείς μια σαφή εικόνα για όλα αυτά.
Επίσης, να θυμόμαστε δύο απλά πράγματα. Πρώτον, τους κινδύνους που στους οποίους εκτιθέμεθα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περιβαχόμαστε από 16.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Επομένως, η πιθανότητα να πάει ένας από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες να κάνει μπάνιο είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Η πιθανότητα να του πέσει κεραυνός είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί το κεφάλι του στην αναπεπταμένη θάλασσα είναι το ψηλότερο σημείο στον
ορίζοντα. Και άρα επικίνδυνο όταν έχει κεραυνούς, καταιγίδες κλπ. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Αυτό το περίφημο Ελνίνιο που διαβάζω, που ενδεχομένως πολλοί λένε ότι έχει ευθύνεται για όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, τα οποία μπορεί να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Θα λειτουργεί μόνο για τις υψηλές θερμοκρασίες και για το καλοκαίρι, ή πρέπει να περιμένουμε και έναν ισχυρό και με ακραία φαινόμενα χειμώνα?
Κοιτάξτε, το Ελνίνιο θα έλεγα είναι πιο πολύ φαινόμενο του ειρηνικού και του χειμώνα του νοτίου ημισφαιρίου. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει συνέπειες και στο βόρειο ημισφαίριο. Το Ελνίνιο είναι ένα φασματί, πώς να πούμε, ένα ονειρόδες θερμότητας, το οποίο τρέχει μέσα στις θάλασσες του Ειρηνικού ωκεανού, γι' αυτό και δεν διαλύεται οξυγόνο, γι' αυτό και δεν υπάρχει καλή ψαριά στο Περού, στην Νότιο Αμερική, και γι' αυτό και τότε και λέγεται Ελνίνιο από τα Χριστούγεννα, επειδή μεγιστοποιείται κυρίως τα Χριστούγεννα. Όμως έχει συνέπειες παγκόσμιες. Γιατί οτιδήποτε αλλάζει στην παγκόσμια κυκλοφορία των ωκεανών, είπαμε οι θάλασσες έχουν
μνήμη. Έχει συνέπειες παντού.
Έχει συνέπειες παντού.
Άρα αν και είστε...
Προσέξτε με, ακολουθεί και από το Λαμίνια, το οποίο είναι το αντίθετο φαινόμενο, με πιο ψυχρές θάλασσες. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτά τα δύο φαινόμενα τα οποία εναλλάσσονται με μια περιοδικότητα περίπου κάποιων ετών, ολίγων ετών, αυτά τα δύο φαινόμενα είναι τα πιο φαντασμαγορικά στον πλανήτη μας στις θάλασσες. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ικανά να αντιστρέψουν την ροή του θέρους από την άνοιξη και της άνοιξης από το χειμώνα.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο δυνατά ώστε να κάνουν τέτοια αλλαγή. Είναι δυνατά βέβαια να αλλάξουν τις θερμοκρασίες των θαλασσών, να επηρεάσουν τις ιχθυοκαλλιέργειες αφάνταστα.
Μάλιστα.
Να την αλλαγή... επηρεάσουν άλλα. Ναι.
Την αλλαγή κατά συνέπεια την έχουμε κάνει εμείς με την αλόγιστη συμπεριφορά μας απέναντι στον πλανήτη, και τώρα βιώνουμε τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς.
Ξέρετε, αλλάζοντας την ατμόσφαιρα, τη θερμοκρασία, τη σύσταση, αλλάζουμε τη θερμοκρασία και η θερμοκρασία αυτή, η αλλαγή, μεταφέρεται στα νερά.
Και έχει συνέπειες παντού.
Ναι, τα νερά τα αποδικεύουν και έχουν τη μνήμη αυτή τη φοβερή της δεκαετίας τουλάχιστον. Αυτό θα το αποδώσουν κάποτε, γιατί η θάλασσα πάντα τα θυμάται, σαν τον ελέφαντα, σαν την καμήλα.
Λοιπόν, περιμένουμε...
Πάντα θα σας θυμώνται αυτά τα ζώα.
Περιμένουμε να δούμε, κύριε καθηγητά, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και τι μπορούμε να αλλάξουμε πια ως συνήθες και ως τρόπο ζωής, διότι θα αναγκαστούμε να το κάνουμε, από ό,τι βλέπω, μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως το κάνουν τώρα οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης που δεν ήξεραν τα air condition και τώρα ψάχνουν να βρούνε για να τοποθετήσουν στα σπίτια.
Θα σας θυμίσω ότι και εμείς δεν τα ξέραμε. Το 80% τα μάθαμε και τα εφαρμόσαμε.
Ακριβώς.
Δυστυχώς, το 2003 είχαμε ακριβώς τον ίδιο καύσωνα. Είχαμε πολλαπλάσια θύματα, αλλά παρόλα αυτά τα εστιατόρια και στη Γαλλία και αλλού δεν έβαλαν air conditioning, κλιματισμό. Επομένως, είναι και θέμα ολιγορίας ή συμπουλέματος των ίδιων των επιχειρηματιών.
Ή η αίσθηση ότι είναι κάτι παροδικό και ότι δεν θα έχει διάρκεια. Βλέπουμε όμως ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν διάρκεια και αλλάζουν τον τρόπο ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Πότε θα βάλουν μυαλό, κύριε Τάκη, όταν η θερμοκρασία στη μάχη θα γίνει ίση με τη σφαριακή θερμοκρασία της θάλασσας στην Αλεξάνδρεια. Πηγαίνετε να κάνετε μια βουτιά στην Αλεξάνδρεια και πηγαίνετε και στη μάχη.
Μάλιστα.
Και θα δείτε τη διαφορά.
Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτησή μας.
Εγώ το
να είστε
ίδιο.
Καλά. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur.
Με Edith Piaf ξεκινήσαμε για να τιμήσουμε την εθνική εορτή της Γαλλίας με την εθνική φωνή της Γαλλίας. Με ένα τραγούδι της Edith Piaf τελειώνουμε, το La Vie en Rose. Δεν ξέρω με βάση όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ζερεφός αν τα επόμενα χρόνια η ζωή μας θα είναι ροζ ή σκούρα, γκρι ως μαύρη. Θα το δούμε αυτό. Ελπίζουμε στα καλύτερα και στη διάψευση των μοντέλων και των προβλέψεων. Το La Vie en Rose το ακούμε από την jazz σε μια έτσι πιο jazz εκδοχή, πιο ανάλαφρη, πιο σύγχρονη, με λιγότερο θεατρικό ύφος από ό,τι το ερμήνευσε η Edith Piaf, επίσης εξαιρετικά ερμηνευμένο από την jazz και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες και τις σύγχρονες διασκευές του κλασικού αυτού τραγουδιού της Edith Piaf. Με το La Vie en Rose θα σας αφήσουμε. Η εκπομπή σήμερα ήταν περισσότερο γαλλικο-ευρωπαϊκή παρά εστιασμένη στην εσωτερική πολιτική, άρα κάθε μέρα για τα εσωτερικά λέμε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Ας ρίξουμε και μια ματιά, ας ανοίξουμε και ένα παράθυρο, τι συμβαίνει δίπλα μας, τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο, διότι αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας μας επηρεάζουν άμεσα και θα μας επηρεάσουν άμεσα και τα επόμενα χρόνια. Δεν είμαστε, όπως θα ήθελαν κάποιοι, ένα μικρό γαλατικό χωριό που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς εδώ και να μην επηρεαζόμαστε από αυτά που κάνουν οι άλλοι αλλού. Είμαστε, καλός ή κακός, ένα παγκόσμιο πια χωριό και ό,τι κάνει ένας επηρεάζονται πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο, ακριβώς στις 12, εδώ στο Earth News.